на першай гаспадарцы.
То як жа быць, спытаў Антоні.
Давай, брат, думаць хоць сягоння ці так ці сяк, каб даць параду і к аднаму ўжо прыйсці ладу, раз назаўсёды аканчальна. Вядома, служба рэч гадальна, у гэтым пекле і тым болей. Непэўна жыць пад панскай воляй. Але з чаго пачаць, мой браце? Бо невялікае багацце, як ты знойдзеш канцы, тыя, калі кішэні ў нас пустыя. Ну, ты заглядваеш далёка, дык трохі хібіць тваё вока. Вось гэта раз. А па-другое, у нас ужо ёсць сёе тое. Ну, пляц, зямлі на чвэрт надзела. Лічы, па 1000 іх смела, а там зямельны банк паможа. Быка, карову прадамо. Чаго палохацца? Дармо. Абы ахвоту меў, не божа, а пры жаданні, пры ахвоце сам чорт не страшен у балоце, сказаў Міхал на словы брата, сказаў рашуча і заўзята. А маці слухае маўкліва, аб чымся думае тужліва. Сказаць штось хоча і ўздыхае, штось за язык яе трымае. Вось як пачнеш так разважанне, а горкне ўсё табе дазванне, нарэшце маці не ўтрывала. Таго няма, другога мала. А як жывеш, ды не гадаеш, то і ліха тога не зважаеш. Так, хоць зямлі свае нямнога, але ўсё ж лепей, як нічога. А збудь яе, пачуеш страту. Бо дзе паставіш тую хату, калі няшчасце напаткае? Бо гэта служба ўжо такая, а там за светам на чужыне ніхто цябе, ой, не прыхіне. І як там будзе з той зямлёю? Не хваціш голою рукою, напэўна, ўсё і невядома, дык больш пільнуйцеся вы дому. Ну, вось кабеціна дзіўная, Міхал на жонку нападае. Ці ж мы зямлю сваю збываем? Мы на рахункі прыкідаем. Ты што скажы, ну, хоць бы і пляц. Падумаць, выстраіш палац, па часе будзе і развага, калі ў лоб стукне табе шляга. Вядома, бацькаўшчыны шкода, сказаў Антось у тоне згоды, але ж і трэба меркавацца і аднаго чаго трымацца, і не чужым, а сваім вокам агледзець трэба ненарокам, як мае быць заблонне тое, а можа выйдзе што якое. Рабіць тут трэба. Адно слова не то, што цуплуп і гатова. Бо эта справа не пустая. Людскі ж язык касцей не мае. Я так бараю. Выбраць час і аглядзець усё зараз, а там сама пакажа справа. Ці варта шуму ўся аблава, бо мо ваўкі все пасхадзілі. На том яны і парашылі. Я тут спыню апавяданне, каб значны крок ступіць назад, зрабіць уважлівы агляд прычын імкнення парывання на новым грунце сесці стала і чым жыла душа Міхала. А поруч з гэтым мімаходам жыццё мінулае крануць і ў цёмны кут яго зірнуць, дзе пад халодным яго лёдам, на зло ліхім яго прыгодам, крыніцы свежыя цякуць. Міхал, вы лепш спытайце самі пра палясоўшчыка Міхала. Яго вся воласць наша знала, ён быў вядомы між панамі, ды што паны, сам князь Антоні, я памятаю, як сягоння не раз з Міхалам меў размову і знаў жа службу леснікоў. Ён ведаў, як свае 5 пальцаў. Ну, да мала ўсіх мікалаўцаў. Патравоздарыцца пакража, як бачыш, вызнае, дакажа і дойдзе ўжо да галубочка, як бы па ніцы да клубочка. Дык і не дзіва, што Міхала у нас любілі вельмі мала. Міхал сам гэта чуў і ведаў, ды што ты зробіш? Так з прадзедаў было вялося і вядзецца, і ўсё ўпустую люд таўчэцца. Ты будзе час паразумення, таўкне пад самае карэнне. І вось што, братцы, дзіўна ў свеце, вы толькі добра паглядзеце, той чалавек, што першы з боку, ужо без таго не ступіць кроку, каб не ткнуць пальцам на другога, як на заклятага ліхога, ён тое самае ўчыняе, за што другога бэсціць лае, як толькі скуру яго ўздзенем, ці чуць кранецца яго кія, такім яшчэ ваўком завые. І дзе ён добрасць толькі дзеня? Нашто вада? Але і тая не ўсюды роўны нораў мае. Спакойна ў ямах і заторах, але капае дол у горах і страшна пеніцца бушуе, і грунт каменны там свідрубе. А сіла ў тым, на мой пагляд, які выконваеш загад. Міхал, як толькі ажаніўся, тады ж ад бацькі аддзяліўся, бо стала цесна. З той прычыны хадзіў на сплаў ён, на віціны, разоў са два схадзіў у прусы, куды не трапяць беларусы. Але абрыдла гэта справа, і адвярнуўся ён ад сплава. Пайшоў на службу таўкануцца, бо дома недзе разгарнуцца. Наўперад ён праз час, каторы быў пры падлоўчым на каморы. Стары ляснічы па-сваему цаніў Міхала як служаку. Ганяў усюды небараку, як бы скаціну тую нему. Не раз на жалобы Міхала ляснічы так казаў бывала: «Што ж, добры конь і цягне дужа», і не пускаў Міхала з гужа. Міхал яму рабочых ставіў, сенакосы яго правіў, і догляд меў за панскім статкам, а службу нёс сваім парадкам. Бо што ты зробіш тут? Стараўся, у другое месца перабраўся, яму уважыў пан ляснічы, сеў Міхал. У страшнай дзічы, дзе лес адзін, хмызняк ды поле ды ветру посвісты на волі. Было зямелькі там, валока, дзе можна б моцна і глыбока пусціць карэнні ў грунт, абжыцца, было на чым разварушыцца. Але бязгнойная, пустая зямлі валока была тая, дзе рос сівец ды пырнік густа, і дзе спакойна каля куста ляжаў шарак, бо там ніколі саха зямлі не бараздзіла. Было маркотна і няміла ў тым пустым здзічэлым полі. Міхал наехаў без нічога. І вось жыві тут, разжывайся, хоць сам у соху запрагайся, упрагай жонку на падмогу з трыма малымі хлапчукамі. Але стаў цвёрдымі нагамі Міхал на гэты грунт няплодны. Не плач, не будзем тут галодны. Бог дасць, сяго таго прыдбаем, дабра якога дачакаем. Так разважаў ён сваю жонку. Жывым не кінешся ў палонку. Зямлі зірні, як скінуць вокам. За гаспадарку ненароком Міхал на новым месцы ўзяўся. Каня, кароўку расстараўся, завёў свіней, дзве-тры авечкі. Тым часам з дому для падмогі, саху забраўшы і на рогі, Антош прыехаў. І на грэчку узняў маргоў са два па пару. І ажывіліся амшары, запахла свежаю раллёю, як бы сам Бог тут над зямлёю прайшоў і глянуў міласціва. Антось заложна і терпліва у землю укладваў свае сілы. На Божий свет, як бы з магілы зямлі, травінкай далікатнай, густою шчотачкаю здатна выходзяць дробныя зярняткі. Як у калысацы дзіцятка, калі ўжо трошкі акрыяе, сваю галоўку падымае і навакол глядзіць здзіўлёна, так гэта з Божайка зялёна да сонца цягнецца лісткамі, бы к мацы дзіцятка рукамі. Тым часам хлопцы падрасталі, старэйшым дому памагалі. Прайшоў гадок, мінуў другі. Казьбу запахлі мурагі. На полі ветла самавіта ўрад стаялі копкі жыта, так аздабляючы загоны. А ў агародзе мак чырвоны, раскрыўшы гожыя лісточкі, з іх ткаў прыўдалыя вяночкі вакол галоўкі маладзенькай, такой прыгожай зелененькай. І часта ў добрую пагоду ідзе Міхал дамоў з абходу і чуваць, што ныюць ногі, але зварочвае з дарогі і робіць круг, бо як стрымацца, каб не зайсці палюбавацца і ярыною, і жытамі. Ідзе, а ветрык з каласкамі вядзе прыемную размову і цешыць душу леснікову. Міхал падыдзе і прыстане, і лаву, жыцейка агляне, ды возьме ў пальцы асцярожны, яшчэ няспелы і парожны, ён колас жытні і паглядзіць, рукою лёгенька пагладзіць, нібы сынка свайго малога, і ў сэрцы дзякаваў ён Бога. У тым кутку глухім і дзікім старанням дзядзькавым вялікім і цяжкай працай хлебароба набыта розная надоба. Всё зацвіло, загаманіла, бы жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла. Гумно паўнела з кожным годам, і багацеў хлявец прыплодам, і грош стаў лішні завадзіцца, было што есці, чым акрыцца, і быў парадак, лад у хаце. Ужо з тым кутком жылася маці, даўно прывыкшы к адзіноце. А цэлы рад збаноў на плоце казаў аб тым, што гаспадыня была ўжо ў моцнай каляіне, і што яе таксама справа вялася добра і рухава, бо тут збаны не так стаялі. Яны затое ўжо казалі, што малака было даволі. У пастаўніку пры самым полі свіння, як хворая, стагнала. Хоць гэтай хворасці не знала, яе такая ўжо натура стагнаць, і лыч трымаць панура, як бы ёй цяжка жыць на свеце. А парасяткі яе дзеці ўсям удзівіліся несканчона, бо надта рохка лі здзіўлёна. Другі гурток другой жывёлы, дзясятак кур. Пявун вясёлы, каля платоў чарвей шукалі. Квактуха голасна квактала, а кураняткі чарадою паслушна ўсюды ішлі за ёю. Тут кожна рэч аб тым казала, што маладая гаспадарка ішла ўперад паспешна, шпарка і большы круг яна займала.
Часамі хмурною вясною цяплом павее цішынёю, і хмарак сівыя фальбоны падуць, апусцяцца на ніз, і неба яснага абры зірне скрозь цяжкія заслоны, і дзень тужлівы засмучоны аздобіць сонцаў агняпіс, і ўсё вакол павесялее, на момант сцішыцца, замлее, на ўсё адбітак ляжа згоды, і нікнуць подыхі нягоды. Зямельцы неба усміхнецца. Глядзіш, тады табе здаецца, што холад згінуў назаўсёды. Але ці ж так? Эш, не гада на вятруга! Сходзіцца паганы, і даль палёў маркотна стане. Жалобы тень яна апране, і ўсё нейк смутна пазірае, чагось нядобрага чакае. Так і ў жыцці бягуць часіны ліхія, добрыя хвіліны, адна змяняецца другою. Не успеў Міхал сваёй сям'ёю і 5 гадкоў спазнаць спакою, як сталі чуткі пачувацца, ляснічы сам даваў намёкі. Праз час не вельмі так далёкі ў другі куток перабірацца. І гэта вестка ўсіх смуціла, рабіць ахвоту ўсё адбіла, рабі, працуй, кладзі ты сілы, у гэты дол чужы пастылы, горкім потам аблівайся, зрабіў парадак, выбірайся, ды ізноў ідзі адсюль у госці. Эх, вы паны, эх, ягамосці!